Kad Viktors Eglītis ar dēliem pirmo reizi dodas apskatīt dāvanā saņemto muižu, viņi ir pārliecināti, ka ieraudzīs viskrāšņāko pili, absolūtu paradīzi. Realitāte izrādās krietni atšķirīgāka, jo muiža līdzinās graustam, pie tam tajā joprojām mitinās bijušie kalpotāji no barona laikiem, visai groteski personāži saukti par inventāru.
Jūs mums tagad izliksiet uz ielas?
Un mierinieties, nevienam nekur nebūs jāiet, dzīvosim visi kopā mierīgi viens, taču pietiek.
Eglīšu ģimene ir apņēmības pilna muižu atjaunot un atvērt tajā arī viesu māju.
Mēs šeit ierīkosim pansi.
Romāna Pansija pilī varoņi un notikumi tika atdzīvināti aizvadītajā vasarā 50 filmēšanas dienās Padures muižā. Romānu kino formātā pārlika scenāristi Tabita Rudzāte un Ivo Briedis. Pie filmas strādāja trīs režisori Martelīna Martinsone, Dāvis Sīmanis un Andis Mizišs.
Tas bija tāds liels mūsu visu kopdarbs. Jāsaka milzīgs paldies par to brīnišķīgo iespēju strādāt ar tik lielu aktieru ansambli, ar kādu ikdienā reti, kuram režisoram nākas strādāt, un ar tik izciliem aktieriem, leģendām.
Ļoti kolorītu tēlu raksturus filmā atklāja Dace Eversa, Lāsma Kugrēna, Juris Strenga, Jānis Jarāns un citi meistari. Viktoru Eglīti atveido Gundars Āboliņš, bet Anšlavu Eglīti Rihards Zelizņevs. Galvenais instruments darbā pie lomas viņam bijusi Ievas Strukas monogrāfija par Anšlavu Eglīti. Līdzās tam viņš arī pats ķēries pie rakstīšanas.
Ko es darīju pats? Es ļoti daudz rakstīju tajā brīdī, kad es uzzināju, ka man būs tā iespēja spēlēt Anšlavu Eglīti. Es domāju, kā es varētu tikt līdz vispār tādai kaut kādai intelektuālai kapacitātei. Un es visu laiku rakstīju visādas domas, dienas grāmatu rakstīju, no rītiem rakstīju, naktīs rakstīju. Un es domāju, ka tas baigi palīdzēja.
Daudz lielāka vieta nekā romānā filmā atvēlēta muižas nomnieku Liepiņu pārim, ko atveido Guna Zariņa un Vilis Daudziņš. Viņa nelaiž garām nevienu iespēju nopelnīt un savu biznesu izvērš apbrīnojami radoši.
Man ļoti patika šis scenārijā piedāvātais piedāvājums būt tādam enerģiskam nomniekam, kurš visu laiku tur iejaucas tajos sentimentālajos eglīšu plānos, jo viņam ir pavisam citi racionāli plāni, kā te visam vajadzētu izskatīties.
Kostīma un filmas vizuālais tēls nav veidots kā dokumentāla realitāte, bet gan kā eklektika, ko caurauši saspēl ar dažādiem stiliem un detaļām, stāsta filmas galvenā māksliniece Kristīne Jurjāne.
Man likās ļoti aizraujoši, ka ir iespēja veidot tādus groteskus tipāžus, kas ir viss tā saucamais pansijas inventārs, vecie kalpotāji, kur tiešām varēja ielikt tādu fantāziju, gan savienojot Viktorijas laika kostīmu detaļas ar mūsdienu un 20. 30. Gadu dažādību.
Uz ekrāna redzēsim arī daudz četrkājaino aktieru. Pirmajā sērijā tā būs vesela žurku komanda, kas nāks iepazīties ar muižas jaunajiem iemītniekiem.
Bija sarunāts, ka mēs uzbūvējam tādus speciālus tuneļus, kur viņām iet, lai mēs esam droši, ka viņas nonāk kadrā un kadra priekšplānā, bet nu, beidzās ar to, ka viņas sākumā pazaudējās aktieru drēbēs un aktieru somās, un pēc tam arī pils interjērā, un nekad mēs vairs neatradām dažas no tām žurkām, jo kāds caurums tomēr bija palicis vaļā.
Daudz arī filmu Pansija pilī kinoteātros sāks izrādīt no 22. janvāra un vienā seansā demonstrēs vairākas sērijas. Baiba Kušķa, Latvijas Radio.